godin gujii lamaanittan mallee wal dhabatu jira. Abbaan gadaa gujii jiloo mando warra wala doone waraan walirra dhaabaa jechaa danda'uuf jibbaannee jedha. Akka jiraattotii godina gujii dhiyaa jedhanitti waraanni mootummaan mallee warra lafarratti manneen gubuu jira. Galmoo Daawititti Nairoobiin erge.
Gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wal dhabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa jiloo mando. Jiloo mandoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma nami dubbatuu dideera nuti nami tokkollee nu dhaga'u nami warri siyaasa jedhan nuti waan siyaasaa waan hin beennee fi waan jila teennaa qofa waan beennuu fi jila jilannaa jedhaa nuti jilaa yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu nami tokkollee nu dhageenye ree namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jennee dubbannee nami jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhamu sun nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beennu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeessi waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa, kun karaa gula deemaa, uummatuma miidhamuu jira. Cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata. Uummati yoo miidhamellee kuullee miidha. Kuuyyennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate. Kun dhufee jenna akka fedhe godhaa. Ka mootummaan akka fedhe godhaa, kuulli akka fedhe godhaa. Rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namoota fedhee mataa keessa qubee biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirra tuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti maan gochaa jirtu amma?
Yoo nu gaafannu moo turre amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan wayyaree abbaa gadaa wanti kun akkasumatti hafamu maan gochaa jirtu si ammasin?
Ayyuu nu maangoona aduun waan ta'a aduun waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii tana harkaadhaan hirkatanii maantu dubbata namni nu cuqqin jedhu.
Jiraattonni gujii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humni nagaa kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'aa deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adda Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabee jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaa'anii loon suni kiyyaa mana wofichoolleen qubsiisanii manni uummataa gubachaa jira. Anaa malkaa soddaa keessatti naannoo manootti meeqaa ittiin tilmaamne gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo manni sagalittuu gubate manni citaa immoo mana saddeeti hoteelli anaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraanni mootummaatti gubaa jira loonlee akkanaa ni fiqaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wofichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abbaa hoo deeggareeru jedhanii kanin wariyanii raagatti nuufichaa keessa nu adamsanii wariyanii nu deenneeru mana keenya gubanii bitanii.
Jiraataan kaanaan dubbisee Xonnaa Jaarsoo jedhamu dheengadda malkaa soddaa soddaa garmaamaatti humni raayyaa ittisa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaan nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Warra abbaa deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira waatolee irraa guuranii maatii loo irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiru amma?
Kun ammaan tana gubisa yaa'u jiran jedhanii kun amma baqannee nuuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya kan gaafatan hojjeessanii akkam dandeenye gaafatan namoonni deebii irra saasa jedhu jiranii hojjeessan deebiin warri saasa nu nama hojjeessu malee wani tokkoon jiru.
Addisuu Bullaallaa Kongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummati aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa dalbisummaa Oromoo yookaan magaa waraana bilisummaa Oromoo fi socho'uulleen akkuma sanii isin gareessa waliin dhaabbatan jedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture. Keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu danda'a ture sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaa fitoon nama gaddisiisu garuu qaamni dhaqee bosona jirullee raayyaan itti biyyaalleen yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu. Yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sifattashaa sifattaa'aa kaan irra na dabartu kaan sifattaa'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humna uummata humna hin qabne qotee bulaa rukutu dhukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessa rukutu goolu kana mul'ata jira sarma kamiin dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Kongiresiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii waluluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qaadha mana gubate eenyu akka gubee waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa jiru beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fiixee mana gube. Yeroo garaagaraatti qalqalla keessatti nama shan bakka tokkotti kan fite raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu akka gubatan eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e gadi baasuu danda'e maqaa nama dhiyeetiin oolta maqaa nama manni irraa gubateetiin oolta hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujji Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adulee Irbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujji Lixaati.
Uummatni aanaa. Muraasa keessatti aanaa naannoo malkaa soddaatii fi naannoo aanaa Bulee Horaa baadiyyaa irraa kan walqabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa malkaa soddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaaf wanti yaalu jira. Irraan kan hafe. Nageenyi kanaan dura rakkoon nageenyaa sablamii wajji wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaan adooftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessumaa aana malkaa soddaa gandaa sodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira dhugummaa isaa qulqulleessadha addaan baasaa nu himaa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabuu isa kan qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana beelutti gubate ka jedhu miidhaan dhaqqabe ka jedhu kan nu dhaqqabeen jiru. Odeeffannoo sanarraa kaane immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittan kun sotta'uutti jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanadha kan miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabuu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenye.
Obbo Aduulaan manni maree nageenyaa godina Gujji Lixaa raawwii nageenya kabachiisuu kan godina isaanii akka hordoof himanii komii jiraattonni godinicha raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haalanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.